Σελίδα, 1030 σελίδα, Γαλάτας επιστολή. Να διαβάσουμε από το 1 έως το 17. Γαλάτας επιστολή, δέλτα κεφάλαιο, 1 έως 17. Λέγω δε εφόσον χρόνο ο κληρονόμος είναι νήπιος, δε διαφέρει δούλου, αν και είναι κύριος πάντων, αλλά είναι υπό επιτρόπους και οικονόμους μέχρι της προθεσμίας υπό του πατρός. Ούτω και εμείς ότε είμεθα νήπιοι, από τα στοιχεία του κόσμου είμεθα δεδουλωμένοι. Ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, ως εγεννήθηκε γυναικός και υπετάγει στον νόμον, δια να εξαγοράσει τους υπονόμων, δια να λάβωσι την υιοθεσίαν. Και επειδή είστε ιοί, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας σας, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Όθεν δεν είναι πλέον δούλος, αλλά Υιός, εάν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού. Αλλά τότε μεν, μη γνωρίζοντες το Θεόν, εδουλεύατε εις τους μη φύση όντας Θεούς. Τώρα δε αφού εγνωρίσατε το Θεό μάλλον, εγνωρίσετε υπ' αυτού του Θεού, πώς επιστρέφετε πάλι στα ασθενή και φτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλιν ως πρώτερον θέλετε να δουλεύετε. Ημέρας παρατηρείτε και μήνας και καιρούς και εν αυτούς, φοβούμε δια σας, μήπως ματέως εκοπίασα εις εσάς. Γίνεστε ως εγώ, διότι κι εγώ είμαι καθώς σεις, αδελφοί. Σας παρακαλώ, ουδόλως με ειδικήσατε. Εξεύρετε δε ότι πρώτερον σας εκήρυξα το Ευαγγέλιον εν ασθενεία της σαρκός και δεν εξουθενήσατε ουδέ απερίψατε τον πειρασμό μου, τον εν της αρχή μου, αλλά με εδέχθητε ως Άγγελο Θεού, ως Χριστόν Ιησού. Τι λοιπόν είναι το μακαρισμό σας, επειδή μαρτυρώ προς εσάς ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς σας θέλετε βγάλει και δώσει σε με. Εχθρός σας έγινα λοιπόν, διότι σας λέω την αλήθεια. Δεικνύουσι ζήλων προς εσάς, ουχή όμως καλών, αλλά θέλουσι να σας αποκλείσωσι, δια να έχετε εσείς ζήλο προς αυτούς. Και να διαβάσουμε και δύο από το έψιλον κεφάλαιο, το πρώτο και το έκτο. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλι ζυγών δουλείας. Και το έξι, διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύ τεινά, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένης. Οι Γαλάτες είναι μια επιστολή που γράφει από τον Παύλο, ο οποίος Παύλος ήταν λίγο θυμωμένος μαζί τους. Και η αιτία που ήταν θυμωμένος είναι ότι δεν είχε πολύ χρόνο καθίσει εκεί με τους Γαλάτες, με αποτέλεσμα να βρουν ευκαιρία οι Ιουδαίζοντες, χριστιανοί Ιουδαίζοντες, να πάνε από εκεί και να πείσουν τους Γαλάτες ότι ο Παύλος δεν ήταν το κατάλληλο πρόσωπο ώστε να πιστέψουν απόλυτα σε αυτά που λέει. Και δυστυχώς, ό,τι λέει στο 17, αυτοί που πήγαν εκεί και αντικατέστησαν τον Παύλο μίλαγαν ότι πρέπει πρώτα να γίνουν προσήλυτες στον Ιουδαϊσμό, να μάθουν αυτά που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη και μετά να συνεχίσουν τον Χριστιανισμό. Πράγματα τα οποία αντιμετώπισε ο Παύλος σε όλη την Ασία και στις εκκλησίες στις οποίες άνοιξε ο Θεός εκεί. Ενώ αυτό δεν το είχαν οι Απόστολοι στην Ιερουσαλήμ, γιατί είχαν απευθείας τον αντίλογο με τους Ιουδαίους και έτσι τα λέγανε σε αυτούς, αλλά όχι τόσο έντονα όσο ο Παύλος, γιατί αυτοί που πηγαίναν έξω πηγαίναν για να κάνουν καταστροφή στο έργο και ήταν χριστιανοί υποτίθεται αυτοί. Με αποτέλεσμα, τι λέει τώρα εδώ, δείχνανε περισσότερο ζήλο από τον Παύλο αυτοί που πηγαίνανε και τους λέγανε ότι χρειάζεται και η Παλαιά Διαθήκη. Για την Παλαιά Διαθήκη οπωσδήποτε αναγορεύει ο Ιησούς Χριστός πολλά μέρη της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία είναι και στη Νέα. Αλλά ό,τι είχε σχέση με το τελετουργικό δεν υπήρχε. Αυτοί λέγανε πως χρειάζεται και το τελετουργικό στη μέση. Με αποτέλεσμα να συντονίζουν τώρα αυτούς που πιστέψανε ότι πρέπει να δέχονται και τους ιερείς. Από ό,τι λέει η ιστορία λοιπόν, γινόταν ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Τι έκανε λοιπόν, με ψεύτικη αγάπη αγκάλιαζαν τις ψυχές περισσότερα από τον Παύλο. Γιατί ξέρετε τώρα, όταν πάει κάποιος να κηρύξει την αλήθεια, η αλήθεια δεν αρέσει τόσο. Γιατί δεν αρέσει, γιατί τα βάζει με τη σάρκα. πρέπει ο άνθρωπος να περιορίσει τις ορέξεις του. Και όταν βάλουμε περιορισμό στο φυσικό μέρος της ζωής σε τούτης, δεν αρέσει και οπωσδήποτε, ξέρετε, ο άλλος ο οποίος δεν αναφέρεται σε αυτό, είναι πιο εύκολο. Φανταστείτε λοιπόν την εποχή εκείνη ότι τους λέγανε να πράττουν τον νόμο. Κάποια πράγματα που έλεγε ο νόμος, τα οποία δεν τα ήθελε ο Χριστός. Και μέσα σε αυτά ήταν ότι, ξέρετε, χρειάζονται τα έργα. Οπότε δεν πιστεύανε απόλυτα στην πίστη. Και βρέθηκε σε αυτή την παγίδα και ο Πέτρος ο ίδιος. Και μπήκε ο Παύλος στη μέση και το διόρθωσε. Λέει, εμείς σωθήκαμε, λέει, με τα έργα. Πώς του λες αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να το κάνουν αυτό? Η πίστη σώζει. Και ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή πας σε ένα έθνος και λες ότι σώζει πίστη και δεν σώζει τα έργα, καθαιρείς όλο το ιερατείο. Και ξέρετε, αν βγουν τα έργα από τη μέση, αυτομάτως δεν χρειαζόταν κάποιος να χρησιμοποιεί τους αρχιερείς και τους ιερείς. Γιατί αρχιερέας είναι ο Ιησούς Χριστός σήμερα, καθαίρεσε την ιεροσύνη. Οπότε πάβει να υπάρχει η οντότητα και η ανάγκη να πάει κάποιος στο Ισραήλ. Γιατί στο Ισραήλ πηγαίνανε όλοι και δίνανε παρουσία εκεί. Τώρα με τη χάρη δεν είναι απαραίτητο. Οπότε καταλαβαίνετε, έχασε την οντότητά του ο λαός Ισραήλ. Και ερχόμεθα τώρα σε αυτό το οποίο γίνεται, που τους λέει τώρα ο Παύλος πράγματα που δεν αναφέρει σε άλλη επιστολή. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ήταν ανάγκη αυτό που γινόταν εκεί και μας έγραψε για το φρόνημα της σαρκός και τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην επιστολή αυτή. Τα οποία αν δεν τα έχει γράψει ο Παύλος θα μπερδευόμαστε και εμείς σήμερα. Αλλά αυτό καθαρίζει πλέον, γιατί πολλοί λέγανε από τη στιγμή την οποία μπήκαμε στη χάρη δεν χρειάζεται να είμαστε και φανατικοί με τον αγιασμό. Γι' αυτό μπαίνουν τα στοιχεία αυτά, τι είναι η σαρκολατρία που έχει σχέση, ας πούμε, με το φρόνημα της σαρκός, και καθάρισε αμέσως αυτό το κομμάτι, οπότε δεν μπορούσε να καλυφθεί κανένας. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι αναφέρεται ο Παύλος και λέει στο 12 παραδείγματος χάρη, «Γίνεστε ως εγώ, διότι και εγώ είμαι καθώς εσείς». Τι λέει τώρα εδώ? Να κάνετε αυτό που έκανα εγώ. Και εγώ είμαι σαν και εσάς. Άνθρωπος είμαι. Αγώνα έκανα κι εγώ. Κι όμως άλλαξα. Οπότε μπορείτε να αλλάξετε κι εσείς. Βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν ότι τους μαλώνει κάπως και αυτό το μάλωμα το οποίο κάνει χρειάζεται. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το κεφάλαιο τους λέει, ξέρετε τι θέλω να πω σε εσάς, ότι ο κληρονόμος, υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι βασιλέας και έχει ένα κληρονόμο. Κοιτάξτε τώρα πώς παραλύει τα πράγματα. Αυτός λέει ο κληρονόμος είναι ακριβώς το ίδιο με το δούλο. Αυτό τώρα δεν στέκει όπως το λέει. Αλλά όμως στέκει πνευματικά αυτό. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές, ας πούμε, του βασιλέα τα παιδιά. Αν πάρει τώρα στην Αγγλία και δείτε τα παιδάκια αυτά πώς τα έχουν, είναι το κάτι άλλο. Δεν μπορεί να πλησιάζει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τα έχουν ανεβάσει πάρα πολύ στη συνείδησή τους. Αλλά ο Παύλος θέλει να τονίσει τώρα στα πνευματικά και λέει ότι ο κληρονόμος, δηλαδή αυτός που ο πατέρας του είναι βασιλέας, όσο είναι ανήλικος, δεν διαφέρει από το δούλο. Γιατί δεν διαφέρει από το δούλο? Γιατί εξαρτάται από επιτρόπους και διαχειριστές. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι μικρό παιδί. Πρέπει να μεγαλώσει, να μάθει για να τον εμπιστευτεί κάποιος. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαι στο Χριστό και ενώ είμαι παιδί Χριστού, είμαι κι εγώ ανήλικος, είμαι ο επιτρόπος. Γι' αυτό τι έγινε με τον Χριστό? Ήρθε και μας έσωσε. Τι είπα να πει μας έσωσε? Μας έφερε κοντά του, πήρε τις αμαρτίες μας, μας έδωσε την ικανότητα και τη δύναμη διαπνεύματος Αγίου να μην κάνουμε καινούργιες με τη θέλησή μας. Οπότε τι γίνεται? Είμαστε οντότητες, παιδιά Θεού, ενήλικες, στις οποίες παραδέχεται ο Θεός και χρησιμοποιεί εμάς. Εάν αυτή τη στιγμή Δεν θελήσω να αλλάξω, όπως λέει ο Παύλος, όπως είμαι εγώ να γίνετε κι εσείς, να αλλάξω όπως άλλαξα, τότε δεν μας εμπιστεύεται ο Θεός χαρίσματα και δώρα. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Έτσι λοιπόν και εμείς όταν είμαστε ανήλικοι, είμαστε υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου τούτου. Δηλαδή πώς φαίνεται ο ανήλικος? Δεν έχει αποβάλει τον κόσμο από τη ζωή του. Τον έχει βγάλει ο Χριστός από τον κόσμο, αλλά αυτός κρατάει στοιχεία του κόσμου και τα έχει μοιράσει. Μια πάει στον κόσμο, μια έρχεται στην Εκκλησία. Τα δύο αυτά. Αυτό τονίζει τώρα εδώ. Έτσι και εμείς όταν είμαστε ανήλικοι, είμαστε υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν ήρθε όμως η ώρα να σωθούμε, έστειλε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος γεννήθηκε εδώ από γυναίκα, τη Μαριά, η οποία μεγάλωσε ανάμεσά μας, τον είδανε όλοι οι άνθρωποι αυτοί στην πορεία του, οπότε δεν μπορούν να πούνε ότι ήρθε από το Θιβέτ ή από την Ινδία ή οτιδήποτε, ήταν ανάμεσά τους, αυτός και τα αδέρφια του, τον ξέρανε και γι' αυτό τα πήγε στην πατρίδα του, παρεξηγηθήκανε που τους είπε πως είναι Υιός Θεού. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ήρθε ο Ιησούς Χριστός και τι έκανε? Μας καθάρισε μία και έξω, μας αναγέννησε. Αφαίρεσε τον κόσμο από την καρδιά μας. Άνοιξε το μυαλό μας και καταλάβαμε τι είναι ο κόσμος και τι αντιπροσωπεύει για μας. Οπότε ενηλικιωθήκαμε. Όταν ανοίξει το μυαλό του ανθρώπου και καταλάβει τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι αρέσει στο Θεό και όχι, άρα μπορεί να ακολουθήσει από μόνος του το σωστό δρόμο. Αυτό είναι ενηλικίωση. Εμείς λοιπόν ενηλικιωθήκαμε την αναγέννηση και ευχαριστούμε τον Θεό. Υποτάχθηκε ο Χριστός στον νόμο για να βγάλει εμάς από τον νόμο. Τι είπα να πει υποτάχθηκε? Ήρθε για να εφαρμόσει όλα αυτά που αναφερόταν στο πρόσωπό του. Υποτάχθηκε τελείως στον νόμο. Αλλά δεν έμεινε στον νόμο, κήρυξε τη χάρη η οποία έχουμε σήμερα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας εξαγόρασε από τον νόμο. Ποιος σώθηκε Ισραηλίτης με τον νόμο? Κανένας. Γιατί έλεγε ο Παλαιά Διαθήκη, αυτός που δεν εφαρμόζει όλο τον νόμο είναι επικατάρατος. Οι Ισραηλίτες δεν ξέραν να διαβάσουν περισσότεροι. Οπότε καταλαβαίνετε τι ξέραν από τον νόμο. Γι' αυτό πήγαιναν στους ιερείς να τους εξηγούν κάποια πράγματα. Αλλά αυτοί όμως έβαλαν και τις παραδόσεις μαζί. Οπότε πάλι εκεί δεν ακολουθούσαν δρόμο, γιατί οι παραδόσεις λέγανε άλλα πράγματα αυτά που έλεγε ο Θεός. Και έτσι ο Ιησούς Χριστός ήρθε, μας εξαγόρασε από τον νόμο, δηλαδή μας μίλησε για τη χάρη, για την πίστη. Όσοι πιστέψανε γίνηκανε παιδιά Θεού. Και το λέει πολύ ωραία στην πρώτη κεφάλαιο του Ιωάννου του Ευαγγελίου, μας έδωσε εξουσία να γίνουμε τέκνα Θεού. Τι είπα να πει εξουσία? Ότι λέω Πατέρα και με δέχεται ο ουρανός. Γι' αυτό ανατριχιάζουμε όταν φωνάζουμε και δοξάζουμε το Θεό. Γι' αυτό βλέπουμε, μας επισκέπτεται το Πνεύμα το Άγιο όταν αυτή τη στιγμή είμαστε με καρδιά που θέλει όλο το θέλημά Του. Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή μιλάει εδώ για μια ελευθερία η οποία εδόθηκε από τον Χριστό σε εμάς, μας έβγαλε από τον νόμο, μας έβγαλε την Παλαιά Διαθήκη. Και έτσι λέει, αναφέρει τώρα εδώ, και επειδή είστε λέει παιδιά Θεού, έστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίες σας, το οποίο κράζει Αβά, δηλαδή Πατέρας. Το Πνεύμα το Άγιο μας φωνάζει να φωνάζουμε τον Πατέρα μας, τον Ουράνιο, και να επικοινωνούμε μαζί Του, να έχουμε ανταπόκριση μαζί Του. Τη δουλειά την κάνει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι ο αγιαστής των ψυχών και των σωμάτων μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να λείπουμε το Πνεύμα το Άγιο, πρέπει να το έχουμε ενεργό για να μας φέρει σε κοινωνία με το Θεό. Όταν ο άνθρωπος έρχεται σε κοινωνία με το Θεό, δεν μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί κάποια στιγμή να χάσει το Θεό από τη ζωή του. Και κάνει τα πάντα για να τον ικανοποιήσει. Είναι σαν αυτή τη στιγμή να μου έχουν χαρίσει κάτι τεράστιο, ένα θησαυρό τεράστιο και να μου λένε, όσο με δέχεσαι και με ακολουθείς θα τον έχεις και θα τον κάνεις ό,τι θέλεις. Άμα φύγω όμως το χάνεις. Οπότε τι θα κάνει ο άνθρωπος? Για το συμφέρον θα δώσει τα πάντα. Όταν αυτή τη στιγμή εγώ προσωπικά ζούσα στον κόσμο και δεν ήξερα τι είναι χαρά, τι είναι αγάπη, και με αναγέννησε ο Θεός σε μια στιγμή μέσα και τα ένιωσα μαζεμένα αυτά, αυτό που του είπα την επόμενη στιγμή, λέω, θέλω να μείνω σε αυτό έστω και να χάσω τη ζωή του, τι δεν με νοιάζει. Θέλω να ζήσω με αυτή τη σχέση μαζί σου. Δεν το είχα ξαναζήσει αυτό στον κόσμο. Ήταν κάτι ξεχωριστό τελείως. Και στη σκέψη μου είναι ανεπανάληπτο. Γι' αυτό ζητάμε πάντα να είμαστε σε αυτή τη σχέση και να απολαμβάνουμε συνέχεια τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Και όταν έρχεται η παρουσία του Θεού στην καρδιά μας, είμαστε τόσο πλήρεις και ικανοποιημένοι που δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Μπορεί να σου πούνε εκείνη τη στιγμή, κάνεις το σπίτι σου, κάνεις το άλλο. Ας χάσω ό,τι να είναι. Όλοι αυτοί στην Ιερουσαλήμ χάσανε όλη την περιουσία τους, χάρη του Χριστού. Αλλά δεν έφυγε κανένας. Γιατί ζούσανε τη σχέση του ουρανού που ήταν πολύ ανώτερα από τη γη. Είναι τεράστιο να απολαμβάνεις τον ουρανό. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά που απολαμβάνεις στη γη. Η παρουσία του Θεού δίνει τα πάντα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μας σωθεί να ζητάμε την επαφή με τον Πατέρα και να το φωνάζουμε Πατέρα. Γιατί λέμε ο Θεός Πατέρα μας. Ναι, ο Θεός Πατέρα μας. Γιατί ο πρωτότοκος γιος του μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και γεννήκαμε όμοιοι με Αυτόν. Μπήκαμε στο δρόμο του αγιασμού. Έφυγε ο Μεσότυχος από μπροστά μας, που υπήρχε η αμαρτία. Και τώρα γονατίζουμε και επικοινωνούμε κατευθείαν με τον Πατέρα. Δεν χρειαζόμαστε ιερείς και αρχιερείς. Είναι τεράστιο αυτό. Και τώρα λέει πλέον, δεν είμαστε δούλοι, αλλά ιοί του Θεού και θυγατέρες. Δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο Υιός του Θεού και κληρονόμος. Αυτός μας φέρνει σε επαφή με το Θεό. Καθώς ο χαρακτήρας του και η προσωπικότητά του φαίνονται με τον τρόπο που ζούμε. Και όλοι λέει ξέρουμε ότι όταν δεν γνωρίζαμε το Θεό, είχαμε άλλες θεότητες. Ο καθένας είχε το Θεό του. Λέμε εμείς δεν είμαστε ειδωλολάτρες. Το έθνος το ελληνικό στην παλαιά εποχή το 12ο φύλο των Θεών. Είμαστε ειδωλολάτρες. Σήμερα δεν έχουμε αυτές τις θεότητες οι περισσότεροι γιατί τώρα αναβιώνει πάλι αυτό. Αλλά όμως αυτή τη στιγμή μπορώ να κάνω Θεό μου κάτι άλλο. Δηλαδή να θεοποιήσω το αυτοκίνητο, την περιουσία μου. Το ψάρεμα. Το κυνήγι. Από αυτά ήρθε και μας έβγαλε ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό μας αναγέννησε. Να θέλουμε τα άνω και όχι τα πάθη και τις αδυναμίες που είχαμε στη γη τούτη. Μας ελευθερώνει από όλα τα πάθη και τις αδυναμίες. Τώρα λέει αφού γνωρίσαμε το Θεό και το διορθώνει και λέει μάλλον μας γνώρισε. Εμείς δεν φτιάξαμε το Θεό όπως κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες να φτιάχνουμε αγάλματα. Αλλά ο Θεός κάλεσε εμάς να έρθουμε κοντά Του. Δεν φτιάξαμε μία θρησκεία και μπήκαμε μέσα, αλλά ο ίδιος ο Θεός προσωπικά μας κάλεσε τον καθένα ξεχωριστά και αποτελούμε σήμερα όχι θρησκεία, αλλά αποτελούμε το λαό του Θεού, το ζωντανού Θεού, που ενεργεί με τα σημεία και τα τεράστια Του. Γιατί δεν ενεργούν απόλυτα? Διότι δεν παραδιδόμεθα απόλυτα εις Αυτόν. Και μας λείπουν τα σημεία Του. Αλλά λαλούμε την αλήθεια ώστε οποιοδήποτε θέλει να την ακολουθήσει και να την υπηρετήσει θα δει ότι είναι ο ουρανός και η αλήθεια αυτή, γιατί ελευθερώνει το άνθρωπος καθώς εφαρμόζει αυτό που θέλει ο Θεός. Η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο από κάθε δέσιμο. Και έτσι ο Θεός μπορεί και έρχεται στη ζωή του και του αλλάζει σκέψεις, αλλάζει διαθέσεις και τον ευλογεί τόσο πολύ ώστε να χαίρεται και να γάλεται, ώστε να θεωρεί πέρα από το Θεό όλα τα άλλα όπως ο Παύλος σκύβαλα, σκουπίδια. Είναι τρομερό αυτό το οποίο γίνεται. Τώρα όμως εδώ μαλώνει τους Γαλάτες και του λέει αφού εγνωρίσατε λοιπόν το Θεό ή μάλλον σας γνώρισε ο Θεός γιατί επιστρέφετε πάλι εις τα ασθενή στοιχεία, φτωχά στοιχεία τα οποία πάλι ως πρώτερο θέλετε να δουλεύετε. Γιατί γυρίζετε λέει πάλι εσείς που είτε είσαστε Ιουδαίοι, γιατί γυρίζετε πάλι στον Ιουδαϊσμό? Από χριστιανοί που αναγεννηθήκατε. Αυτά είναι τα φτωχά στοιχεία. Γιατί τα λέει φτωχά στοιχεία? Δεν είναι το θέλημα του Θεού αυτό? Ναι, για την Παλαιά Διαθήκη ήτανε. Αλλά συγκρινόμενα με τη χάρη, είναι φτώχεια πνευματική. Είναι κακομοιριά. Προσπαθεί να δελεάσεις το Θεό, να του πας λάδι, να το κάνει τι ο Θεός? Ή να του πας όσπρια, να τα κάνει τι ο Θεός? Ο Θεός τα έδωσε. Ο Θεός δεν τρώει, είναι πνεύμα. Είναι τα φτωχά στοιχεία λοιπόν που δεν έσωσαν τους Ισραηλίτας την εποχή εκείνη. Και τώρα ενώ ο Θεός μας βγάζει και μας βάζει στο μεγαλείο του μέσα, πιστεύουμε ανθρώπους και όχι το Θεό και γυρίζουμε πάλι πίσω. Αυτό λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος. Και φαίνεται λέει αυτό, ότι δουλεύετε σε λάθος Θεό, διότι αρχίζει και ξεχωρίζετε ημέρες, μήνες, ξέρετε, το έχουμε κι εμείς λίγο. Όταν είναι πρωτομηνιά, καλό μήνα. Θα είναι καλός ο μήνας επειδή εσύ το εύχεσαι? Θα είναι καλή η ημέρα, ο μήνας και ο χρόνος και η ζωή σου, αν κατοικεί ο Χριστός μέσα σου? Αν το Πνεύμα το Άγιο σε οδηγεί και με οδηγεί? Αυτό είναι η ομορφιά και η δόξα και το μεγαλείο. Αυτό κάνει τη διαφορά στον άνθρωπο για να είναι ευτυχισμένος ή όχι. Όχι να κάνω τις εντολές, να πηγαίνω σε ένα ναό μέσα και να εκστασιάζομαι με τα λιβάνια και με όλα αυτά. Δεν χρειάζεται. Γιατί γονατίζω όπου είναι, δοξάζω το Θεό, επεμβαίνει η παρουσία Του και έρχομαι σε έκσταση Πνεύματος Αγίου, όχι μυρωδιάς. Ή εκθέματος ένας ωραίος ναός με πολύτιμα πράγματα, ακριβά και τέτοια. Γιατί ναός πλέον είμαι εγώ και κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Όταν κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, είμαι σε αυτή την παρουσία, σε αυτή τη δόξα, σε αυτή την ομορφιά, σε αυτό το θάμβος της επικοινωνίας με το Θεό. Αλληλούια. Φοβούμαι, λέει, μήπως ματέωσε ο κοπίας εις εσάς. Και εκεί του λέει να γίνουν σαν και αυτόν, γιατί και αυτός ήταν θρησκόληπτος, ακολουθούσε τον Ιουδαϊσμό, αλλά όμως βγήκε από όλα αυτά. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει σαν άνθρωποι είσαστε εξαίρετοι. Γιατί λέει με δεχτήκατε όταν ήρθα και αναγεννηθήκατε. Ήρθα όμως λέει με ελάττωμα. Είχα ασθένεια. Και ενώ ξέρατε πως είχα ασθένεια, πιστέψατε σε αυτό το λόγο. Γιατί ο λόγος συμμαρτυρούσε με σημεία. Τώρα λέει τα ξεχάσατε όλα αυτά. Και μάλιστα αναφέρονται περισσότερο ιστορικά ότι κάτι πρόβλημα είχε ο Παύλος με τα μάτια του, γιατί εδώ τους λέει ότι ξέρατε ότι έχω πρόβλημα και μαρτυρώ λέει προς σας ότι και ή δυνατόν εάν μπορούσατε λέει θα μου δίνατε και τα μάτια σας. Γι' αυτό λένε πως είχε πρόβλημα με τα μάτια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα τα βγάζετε λέει και θα μου τα δίνατε. Αλλά τώρα όμως ερχόμαστε σε αυτό το σοβαρό. Τώρα λοιπόν σας μιλάω πάλι για την αλήθεια ότι ο Ιουδαϊσμός είναι θρησκεία, βγέστε από εκεί και ακολουθήστε τον ίδιο το Θεό και γι' αυτό που σας λέω τώρα έγινα εχθρός σας. Το ξέρετε ότι υπάρχουν εκκλησίες που κηρύττουν ό,τι αρέσει στον κόσμο για να μην χάσουν τους οπαδούς. Όποιος λέει την αλήθεια λοιπόν διώκεται και παίρνουμε το παράδειγμα με τον Χριστό. Τι κάνανε στον Χριστό? Το σταυρώσανε. Δεν άρεσε η αλήθεια. Πού δεν άρεσε η αλήθεια? Αρχιερείς και φαρισαίοι που ήταν σε εξουσίες και εξουσιάζαν το λαό. Όποιος είναι σε εξουσία και έχει κόσμο υπό την επίρρειά του, δεν του αρέσει να ακολουθήσει τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός μιλάει για ελευθερία. Και γι' αυτό μας μιλάει και στο κεφάλαιο δίπλα, στο έψιλο κεφάλαιο, «Εν την ελευθερία λοιπόν την οποία ελευθέρωσε εμάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μην υποβληθείτε πάλι σε ζυγό δουλείας». Τι είναι δουλεία? Αυτό που προωθούσε τη δουλεία δηλαδή ήταν ο νόμος. Έπρεπε να κάνεις ό,τι λέει ο νόμος. Παράλληλα όμως έκανες και ό,τι ήθελε σάρκα. Όταν αυτή τη στιγμή έκανα κάποια έργα, πίστευα ότι ο Θεός θα με δεχτεί οπωσδήποτε με τα έργα που έκανα και σταματούσα την προσπάθεια. Με αποτέλεσμα τι γινόταν τώρα. Ο άνθρωπος πάλι ήταν δούλος των αδυναμιών του. Ενώ ο Χριστός τον ελευθέρωσε. Πώς τον ελευθέρωσε? Του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και ό,τι καταδικάζει δια Πνεύματος Αγίου ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Ό,τι πάθος και να είναι και αδυναμία. Οπότε ελείψη του Πνεύματος του Αγίου ο άνθρωπος γυρίζει πάλι στα πάθη του και στα δυναμίες του. Στους εγωισμούς, στις περηφάνειές του, αυτοδικαιώσεις. Όλα αυτά. Γι' αυτό μας λέει τώρα εδώ ότι ο Χριστός ήρθε και μας ελευθέρωσε. Και είμαστε εις θέση πλέον να ζητήσουμε από τον Πατέρα ό,τι θέλουμε να το πάρουμε προς όφελος δικό μας. Για να αλλάξουμε, να μοιάσουμε περισσότερο στο Θεό, να ζούμε την παρουσία του ουρανού από αυτή τη ζωή. Και η παρουσία του ουρανού το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Μείνετε σταθεροί λοιπόν στην ελευθερία αυτή και μην ξαναγίνετε δούλοι. Ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή κάποιος άνθρωπος δουλώνεται πάλι από τον εχθρό, ξέρετε τι στοιχεία παρουσιάζονται. Θα με εκνευρίσεις, θα εκνευριστώ, θα βγάλω άσχημα λόγια, θα θέλω να σε χτυπήσω, θα θέλω να σε τιμωρήσω, να κάνω διάφορα πράγματα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν ελέγχει τον εαυτόν του είναι δούλος της σάρκας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, για να γίνετε μαθητές μου πρέπει να απαρνηθείτε τον εαυτό σας. Όσο δεν απαρνούμεθα τον εαυτό μας, τι κάνουμε? Έχουμε υποβληθεί πάλι σε ζυγό της σάρκας. Αυτό λέει εδώ. Και μας αναφέρει τώρα πώς πρέπει να είμαστε για να καταλάβουμε, διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχύει καμία, ούτε ακροβιστία. Όταν ζω και είμαι αναγεννημένος από τον Ιησού Χριστό, αυτομάτως, τι γίνεται? Με βλέπει ο Θεός Ισραήλ. Όχι γιατί γεννήθηκα στο Ισραήλ, ούτε γιατί έκανα περιτομή. Αλλά και αν δεν κάνω περιτομή και είμαι στο Ισραήλ, είτε ακροβιστία έχω, είτε είμαι σε περιτομή, λέει δεν ισχύει πλέον. Γιατί τι έκανε ο Θεός? Επειδή ο λαός Ισραήλ δεν τον ακολούθησε όπως ήθελε, μας μιλάει ότι ο λαός Ισραήλ τον παρουσιάζει σαν μια ελιά που έχουμε και όλοι μας και πολύ στα χωράφια. Η ελιά, λέει, μας παρουσιάζει το ίδιο. Τι έκανε ο Χριστός? Έκοψε όλα τα κλαδιά που ήταν ο λαός Ισραήλ. Τι είναι τα κλαδιά? Αυτό που φαίνεται στο δέντρο. Έχει τα φύλλα. Γιατί η ζωή του λαού Ισραήλ δεν ήταν ανάλογη όπως την ήθελε. Δεν ήταν καθαρά δέντρα. Και τα έκοψε. Και άφησε τον κορμό. Και στον κορμό επάνω τι έκανε? Εμπόλιασε τα έθνη. Εμάς δηλαδή. Έβαλε μπόλιασμα. Το μπόλιασμα είναι αυτό, ότι παίρνεις ένα από άγρια ελιά ή άγριο δέντρο, παίρνεις κάτι, το βάζεις στον κορμό επάνω και το, με ένα τρόπο τον οποίο πρέπει να μπει, με αποτέλεσμα αυτό το κλαδί πλέον θα βγάλει αυτό που θα του δώσει η ελιά, θα βγάλει ελιές δηλαδή, αλλά θα είναι πολύ δυνατότερες από αυτές που είχε. Τη δύναμη πώς την αποκτάει? Ότι το άγριο είναι πιο σκληρό δέντρο. Και ξέρετε, όσοι μπολιάζουν τα δέντρα, βλέπεις ότι τα κλαδιά τα οποία βάζουν και είναι από άγρια, είναι πιο καρποφόρα από τα άλλα. Δεν χαλάει εύκολα. Έτσι και εμείς ήρθαμε από τον κόσμο, εμπολιασμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο βασικά έχουμε πάρει τη δύναμη, επάνω στην ημερή ελαία. Και μας λέει προσέχτε, γιατί αν δεν ακολουθήσετε τον δρόμο που με βαρεστεί, θα κοπείτε κι εσείς. Και το βλέπουμε τώρα εδώ, που το λέει πάρα πολύ όμορφα, στο 6, στο έψιλον, διότι εν Χριστώ Ιησού δεν ισχύει που έχεις γεννηθεί, δεν ισχύει τι είσαι και τι δεν είσαι. Ένα ισχύει μόνο, ότι η πίστης. Επίστεψες στον Χριστό, βαφτίστηκες, εμπήκες μέσα στον δρόμο. Από εδώ και πέρα πλέον θα κάνεις όλο το θέλημά του για να αξιωθείς την ημέρα εκείνη στο Ευγεδούλε. Και το λέει πολύ ωραία. Αλλά αυτός ο δρόμος είναι βατός και είναι πολύ όμορφος, πότε? Εάν πιστεύεις και αφήσεις την αγάπη του Θεού να σε πλημμυρίσει. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται η παρουσία του Θεού να ευαρεστηθεί. πρέπει να αγαπείς όπως αγαπάει. Και ξέρετε, μισούμε την αμαρτία, αλλά αγαπάμε τους αμαρτωλούς. Αλίμονο, εάν δεν γινόταν έτσι, εγώ που θα ήμουν σήμερα. Θα είχα πεθάνει 100 φορές και θα ήμουν στην κόλαση τώρα. Αλλά η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, ο οποίος δεν θέλει να μείνει αμαρτωλός και ήρθε και τον ενημέρωσε και τον έβγαλε από την αμαρτία, με έχει τώρα εδώ που είμαι, για να μιλάω μαζί σας. Είναι τεράστιο αυτό που γίνει και στη ζωή μας. Γι' αυτό μας λέει προσέξτε, όχι πλέον να καυχέσαι για την περιτομή σου, να καυχέσαι για που γεννήθηκες και ότι έκανε. Γιατί οι Ισραηλίτες δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Θολμίζανε, επειδή γεννηθήκαν οι Ισραηλίτες, ήταν ο λαός του Θεού και ο Θεός θα ανοιχτεί ό,τι κάνουνε. Δεν καταλάβανε. Είχαν απορρίψει το Θεό, είχαν βάλει τα συμφέροντά τους στη μέση και πιστεύανε ότι ακολουθούν το Θεό. Δεν παίρναγε από το μυαλό τους ότι μπορεί να μην τους άρεσε αυτά τα οποία ο Θεός ήθελε. Γιατί έκαναν αυτό που μπορούσαν, ένα μέρος από αυτά. Κάναν μια αμαρτία, πήγαν κάνουν μια θυσία. Και λέγανε τώρα είμαι εντάξει. Αλλά δύναμη για να σταματήσουν να κάνουν την αμαρτία δεν υπήρχε, γιατί έλειπε το Πνεύμα το Άγιο. Αντί λοιπόν για να γονατίσουν όλοι για να το πούνε μας λείπει η δύναμη για να μην το ξανακάνουμε, αυτοί ικανοποιούντουσαν και κάνανε πάλι την ίδια αμαρτία. Έκλεβα από τη μεριά, πήγαινα έκανα τη θυσία και ξανά κλεβα από την άλλη. Αυτή ήταν η ζωή τους. Γι' αυτό δεν άρεσε τίποτα από αυτά στο Θεό. Και του λέει όχι έτσι, θα πιστέψετε σε μένα ώστε η αγάπη μου να γεμίσει τις καρδιές σας. Αλλά τι κάνει, όταν μπει η αγάπη του Θεού, μπει ο Θεός μέσα μου, το πρώτο που θέλω είναι να τον ευχαριστήσω. Η αγάπη είναι υπηρεσία, δεν είναι λόγια. Όλοι οι λαοί που ζουν μέσα σε θρησκεία το έχουν μπερδέψει αυτό. Γιατί δεν ξέρουν τι είναι η αγάπη. Η αγάπη θυσιάστηκε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό για να σώσει εμάς. Αυτό το έργο του Σταυρού μας έσωσε. Και αυτό το έργο είναι που μας βοηθάει πολλές φορές και δεν διεκδικούμε πράγματα που πολλές φορές μας αδικούνε. Γιατί αυτός που αδικήθηκε κατάφορα ήταν ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Και όμως τα ανέχθηκε όλα για να μας σώσει. Έτσι και εμείς, ό,τι και να γίνει στη ζωή μας, δεν διεκδικούμε τίποτα, γιατί ξέρουμε ότι ο Πατέρας μας θέλει να σώσει τους εχθρούς μας. Και γι' αυτό τους εχθρούς μας τους φέρουμε στην προσευχή, αγαπάμε αυτούς, θέλουμε να σωθούν, αλλά μισούμε την αμαρτία τους. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο δρόμος αυτός που αυτή τη στιγμή διαγάπης ενεργουμένη. Για να μπορεί να ενεργεί ο ουρανός μαζί μου, πρέπει να δεχτώ το Θεό όπως είναι, με ό,τι θέλει. Γιατί είναι η αγάπη αυτή η οποία μου δίνει τη δύναμη και την ικανότητα. Τι έδωσε στο Χριστό τη δύναμη να μείνει πάνω στο Σταυρό? Αν έπρεπε να κάνει τη δικαιοσύνη, θα έκανε αυτό που είπε στον Πέτρο. Θα φωνάξει τον 12 λεγεώνες από τον Αγγέλους και θα μείνει τίποτα πάνω στη γη. Και θα δικαιωθώ. Αλλά όμως έσπρωξα μακριά τη δικαιοσύνη και κράτησα μόνο την αγάπη. Και αυτή η αγάπη μου έδωσε τη δύναμη να μείνω μέχρι το τέλος για να σωθείτε όλοι εσείς και να μπείτε μες στην αγάπη μου. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο έκανε. Το οποίο ο άνθρωπος ζει στερημένος από αγάπη στη γη τούτη. Δεν ξέρει τι είναι η αγάπη. Όλοι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν εναγάγει την αγάπη, ας πούμε, σε κάτι το οποίο του αρέσει. Αγαπάω πολύ αυτό γιατί με εξυπηρετεί. Η αγάπη δεν είναι αυτό. Αγαπάω αυτό το οποίο θυσιάστηκε για μένα και μου χάρισε αιώνια ζωή, μην έχοντας κανένα συμφέρον εδώ στη γη, αλλά στον ουρανό. Η αγάπη του που έμεινε πάνω στο Σταυρό άνοιξε την αγκαλιά του ο Θεός και με έβαλε μέσα. Και σήμερα γονατίζω και μου δίνει την παρουσία του, το Πνεύμα το Άγιο. Δοξάζω, λατρεύω και έρχεται η παρουσία του Χριστού και εκδηλώνεται. Ακούω φωνή και μου μιλάει και μου λέει πόσο με αγαπάει. Μου λέει πόσο πρέπει να αλλάξω. Τι πρέπει να πετάξω ακόμα από τη ζωή μου και πολλά πράγματα ακόμα. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο γίνεται. Γι' αυτό βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο ότι αυτή τη στιγμή μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους, του λέει τι κάνατε τώρα εσείς. Αφήσατε αυτό το μεγαλείο, τον ουρανό και τον εγκαταστήσατε πάλι με τη γη. Να σας δώσει τι η γη. Τι είχατε όταν ακολουθούσατε τον Ιουδαϊσμό. Είχατε κάτι το οποίο ήταν τρεταχτό στη ζωή σας, σας άλλαξε σε κάτι. Όχι. Πότε ξαναγυρίζετε πάλι στα ίδια, στα φταρτά στοιχεία. Γυρίζετε πάλι στις ευχές. Το σαλόν που λέει η ειρήνη. Αυτοί όταν συναντιόνται μιλάνε για την ειρήνη. Να υπάρχει ειρήνη στην καρδιά σου και στο σπίτι σου. Πώς θα έρθει η ειρήνη χωρίς το βασιλιά της ειρήνης. Ο βασιλιάς της ειρήνης είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλληλούια. Αυτό καλούμε και έρχεται στη ζωή μας και αλλάζει τα πάντα. Γιατί τα αδύνατα τα κάνει δυνατά. Μπορούσα να φανταστώ εγώ όταν μου έλεγε η μητέρα μου ότι της είπε μια θεία της ότι εγώ θα γίνω λέει ποιμένας και της... Και λέω τι είπε αυτή η γυναίκα. Λέει θα γίνεις λέει παπάς. Τους λέω εγώ. Λέω δεν είναι καλά. Μάλιστα είπα κάτι άλλο, η κούνια από την κούνια για λέω αυτήν. Πιτσιρικά σου τα ήμουνα. Λέω τι σχέση έχω εγώ με αυτούς. Άσε που δεν το χώνευα αυτό το στυλ. Αν πήγαινα στην εκκλησία σαν μικρός, επήγαινα επειδή υπήρχαν οι κοπέλες. Και η παρέα μου. Δεν καταλαβαίναμε τίποτα, ούτε ξέραμε τίποτα, ούτε θέλαμε να ασχοληθούμε με τίποτα. Και ήρθε ο Χριστός και με κάλεσε. Μου είπε έλα γιατί σε θέλω. Δεν θα γίνεις παπάς, θα γίνεις παιδί μου. Αλληλούια! Θα γίνεις κάτι πολύτιμο δικό μου, το οποίο θα σε έχω πάντα κοντά μου. Αιώνια δόξα σε σένα, Κύριε. Μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να με δελεάσει κάτι το οποίο έχει ο κόσμος περισσότερο από τον ουρανό. Θα είμαι τρελός. Γιατί αυτό έχει αλλάξει. Δεν είμαι προς τον κόσμο που δεν ξέρει. Δεν έχει ανοίξει τη διάνοια να καταλάβει. Γιατί για να ανοίξει τη διάνοια πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβεις ότι είσαι αμαρτωλός. Άμα μιλήσεις σε κάποιον του πίσω ότι ξέρεις πρέπει να καταδικάσεις αμαρτίες σου και να μετανοήσεις, σου λέει εγώ δεν πατάω μυρμήγκι. Άντε να σωθεί αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν πατάει μυρμήγκι. Προσέχει τα μυρμήγκια αλλά σε όλα τα άλλα είναι ανοιχτός. Όπως είμαστε κι εμείς. Και μας ελευθέρωσε ο Κύριος. Είναι τεράστιο αυτό αδέρφια μου. Γι' αυτό ο Παύλος λέει προσέχτε, μην κάνετε το λάθος που έκαναν οι Ισραηλίτες. Είμαστε ο επιούσιος λαός του Θεού. Άρα ένα με το Θεό είμαστε. Αλλά πού είναι ο Θεός. Γι' αυτό φώναζε ο Γεδεών. Λέει πού είναι λέει αυτός που ελευθέρωνε τον λαό Ισραήλ σήμερα γιατί δεν ενεργεί. Γιατί βγήκαμε από τον δρόμο του. Απομακρυνθήκαμε από αυτό που θέλει. Και πρέπει να γυρίσουμε πάλι κοντά του. Με ειλικρίνεια να γίνουμε σαν τα παιδάκια. Να βλέπουμε τα λάθη μας. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή αν θέλουμε να είμαστε κληρονόμοι θα πρέπει να μην είμαστε ανήλικοι. Πρέπει να είμαστε ενήλικοι. Να κάνουμε αυτό που θέλει ο Χριστός. Να του μοιάσουμε σε όλα. Έτσι θα ελευθερωθούμε. Και έτσι θα ζούμε τον ουρανό και θα είμαστε ευτυχισμένοι και δεν θα διανοούμεθα να απομακρυνθούμε από την αγκαλιά και από την παρουσία του Θεού. Γιατί τότε πλημμυρίζουμε από την αγάπη Του και τότε ζούμε και απολαμβάνουμε. Ένας άνθρωπος που έχει μίσος στην καρδιά του είναι μέσα στο σκοτάδι και μέσα στο θάνατο. Είναι μέσα στην κόλαση. Ενώ ο άνθρωπος που πλημμυρίζει από την αγάπη είναι μόνιμα στον παράδεισο της παρουσίας του. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όσο περισσότερο αφήνω την αγάπη να με κυριεύει και για τους άλλους, τόσο περισσότερο γίνομαι ένα με το Θεό. Αλληλούια! Αυτό είναι το προνόμιό μας. Ο Θεός ζει και ζούμε κι εμείς. Και απολαμβάνουμε αυτό που είναι. Γιατί είμαστε μέρος της παρουσίας Του. Έδωσε το Πνεύμα το Άγιο που είναι η παρουσία Του μες στην καρδιά μας. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο είναι η πνοή του ουρανού. που έχουμε και ζούμε με τον ουρανό μες στην καρδιά και στη ζωή μας. Είναι λοιπόν προνόμιο δικό μας να ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και να γίνονται αυτά που ζητάμε. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Δεν μπορώ να ζω όπως θέλω και να ζητάω ό,τι θέλω. Ό,τι αρέσει του Θεού. Όταν ζω όπως με θέλει ο Θεός, τα ενδιαφέροντά μου όλα και οι ανάγκες μου είναι ουράνια. Όταν ζω στον κόσμο όμως και έχω περισσότερο τον κόσμο από τον ουρανό, οι ανάγκες μου είναι γήινες. Και έτσι οι υποσχέσεις του Θεού βγαίνουν στο περιθώριο. Τι είπε ο Θεός? Θα ζητάς τη δόξα και τη βασιλεία μου και εγώ είμαι υποχρεωμένος, το λέει ο Θεός του σύμπαντος, δεν το λέω εγώ, να σου προσθέσω ό,τι θα έχεις ανάγκη όσο ζεις στον κόσμο τούτο. Αυτό το αναιρούμε όταν κάνουμε προσπάθεια δική μας. Γι' αυτό πρέπει να παραδοθούμε τελείως, να τον αφήσουμε να κάνει αυτό που ξέρει, να ευλογεί όλους μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει.